Това е Следобедния блок, уважаеми слушатели. Ще ми се да вярвам, че харесвате това предаване, затова го слушате. Ако наистина е така и му пращате положителна енергия, и то ви праща цялата си положителна енергия от целия екип тук, което означава, че е лечебно предаване, понеже положителната енергия повдига имунитета, създава антитела и така преодоляваме заедно трудностите. Сега, това е... Как да кажа, усещам нужда по някакъв начин, макар че иначе помрънквам за какво ли не, усещам нужда този път да мрънкам срещу мрънкането, да хейтя лошото настроение и черногледството, и се оказва, че два минуса правят плюс в моя случай, без никакви други аналогии. Не знам къде ви заварвам, какво правите, как карате вече кой ден от карантината. Разбира се, тя може да е изключително изтощаваща, си мислят така някои по-млади хора, но би трябвало да е и, как да кажа, още по-неприятна за хората, които пазим, които толкова много внимаваме и ги следим, и им се караме и размахваме пръст, защото са заплашени, а много ги обичаме и затова не можем да ги виждаме. Всеки ден говоря с майка ми и баща ми дистанционно, не съм ги виждал сигурно от един месец. Днес включвам баща ми по телефона. Баща ми се каза Васил, професор Васил Симеонов, ама това професор ще го махна, за да не стане, да не си помислят хората, че някаква експертно ще търсим сега. Аз го наричам дядо Васе, понеже е дядото на моя син. Дядо Васе, чуваме ли се?
Чуваме се, драже.
Как върви карантината? Какво правите? Радвам се да ви чуя. На ден по два пъти се чуваме. Това е смисъла, не мога да дойда да ви вида. Спазвам инструкциите. Все още спазвам инструкциите на така. Штаб номер
така едно. И така и трябва да се спазват инструкциите, разбира се. Това, за което искам да споделя с тебе така, пред такава голяма аудитория, аз съм наистина поласкан да бъда пред твоята аудитория.
Много си сладък, да, благодаря ти.
Няколко неща, които може би ще допринесат за повдигане на общото настроение в крайна сметка. През много телевизионни и радиостудия преминаха десетки професори и експерти, които наистина експертно показаха проблема с коронавируса. Нямам никакво намерение да влизам в ролята на експерт, но няколко неща просто бих искал да кажа, ако е възможно.
Разбира се, да, ти ги казваш на мен, аз така или иначе ще ги предам на хората. Искам от теб да го чуя, понеже пак казвам, искам да си говоря с теб. Липсва ми това нещо и сега виж през ефира го правим. Дори като съм на работа, ще е така. Да.
Това е чудесно. Малко внимание, според мен, се обръща точно на това отношение стари-млади.
Да,
от
да.
Една страна се пазят възрастните хора като потенциални цели на коронавируса, като потенциални потърпевши от коронавируса, но това аз мисля, че води до една леко обратна реакция, защото младите хора може би промърморват аман от тези възрастни хора. Ние също имаме проблеми с работата си, с карантината и т.н. И според мен първото, което бих искал да кажа на по-младите от мен, това е, че възрастта е само една биологична дата.
Да, да, да.
В никакъв случай не бива да разглеждаме възрастните хора като тежест на обществото, просто защото са възрастни хора. Никога няма да забравя моя баща, който, когато сме разговаряли на подобни теми, както сега ние с тебе, винаги казваше, вътре съм млад, независимо от обвивката. А също така помня и великолепната книга на Джулиан Барнс, Няма нищо страшно, в която той наистина по един великолепен начин предава една антология на събитията около смъртта в световната литература. Наистина това е елемент, ако ние се разберем по този въпрос с младите хора, че сме единомишленици, а не противопоставени групи по възраст,
да.
Просто много лесно ще преодолеем всички тези проблеми, свързани с карантината, които крайна сметка много често и за много от нас ще останат по-скоро психологични, отколкото опасно клинични.
достигнахме някакъв момент, в който сигурно много си приличат гласовете, или така, че може би трябва да казвам кой говори и кой от двама ни. Достигнахме до някакъв момент, в който разбира се, че младите знаят какво трябва да се направи, как трябва да се направи. Колко знаят, това е друга работа. Казват го на възрастните, карат им се, когато не изпълнят тези неща, когато не ценят самите те живота си, сякаш ние знаем по-добре как. Но така, спазваме тези мерки, защото сме по някакъв начин винаги научени на дисциплина, дали в семейната среда, дали така или иначе просто такъв тип хора сме, това е ясно. Но специални поздрави имаш и от внук ни, когато не си виждал, но тая връзка също между възрастни и внуци, а внукът да бъде заплаха също е особен психологически елемент. Внуците като че ли не го разбират, седат в страни, отчуждават се. Много ми се ще да помоля тук, ако слушат, накарайте внуците си да се обадят на бабите и на дядовците си, ако са отделени от тях. Карайте ги всеки ден да се обаждат. За да се чува. Да, това го казвам на слушателите. Не ги отчуждавайте дори дистанционно, за да, нали, много ги пазим и твоя внук, какво се случва сега, няма значение, защото след тия 3 месеца нещата още по-зле ще бъдат в този тип отношение. Да.
Разбира се, че по-възрастният човек, особено когато е дядо или баба, се срива психически, когато е отделен от любимите си деца и внуци. Да. От една страна възрастта напредва, а от друга страна времето, което той губи в карантината, е лишен от контактът тъкмо с най-любимите си същества. Това също трябва да се взима предвид, и че това сигурно влияе на имунната ни система, в крайна сметка, предполагам. Така че този контакт в никакъв случай не трябва да се губи, независимо от всички обстоятелства около карантината. Да чуеш младия човек е наистина окуражаващо, ободряващо и много полезно според мен и за двете страни, пак повтарям, за двете страни. Дългогодишният ми опит на преподавател и контактуването с млади хора ми е показвало, че тези граници наистина често пъти са само условни.
Да, точно така. Точно.
И до сега имам аспиранти, студенти, на които преподавам, и именно тази карантина наруши и този контакт, така че трябва да преодоляваме това нещо с поне дистанционното използване на съвременните технологии.
Набедихме и по някакъв начин по-опитни, по-знаещи хора от нас, че изведнъж са недисциплинирани, безхаберни, щъкат напред-назад и кой знае още какво правят. Тоест, пречат някакси на нашите притеснения. Да. Пречат ни на притесненията с някакви си техни си неща. Казано ви е, приберете се, заключете се, така. И след 3 месеца може би ще излезете, макар че не знам какво ще е това излизане. Не знам вече възрастните ще имат ли доверие да отидат на театър, да са сред публиката или де да знам. Наистина не знам що за послание отправяме тук ние, така мъдрите и зрели ушки хора. Ужасяващи послания просто са това.
Посланията наистина са тревожни, но от друга страна трябва да си даваме сметка, че те са в крайна сметка за добро.
Да.
Кой може да откаже, че е необходима хигиена, временна изолация, дистанция до известна степен, така че без контакти? Това не е нещо, което би следвало да смущава хората и да ги лишава от бъдещата радост отново да бъдат заедно.
Тук нещо така прави с гласа, нали знаеш колко сме чувствителни?
Абсолютно сме чувствителни, но няма нищо страшно. Аз се вълнувам от това предаване.
Разбирам.
И това не може да ни влияе на гласа ми. Но исках да още нещо да ти кажа, една моя мечта.
Да.
Освен мечтата да се видя с близките си, понеже аз се занимавам в сферата на науката с моделиране на обекти от околната среда, които в една така по-далечна аналогия приличат на здравословните проблеми. Нали? Защо е замърсена околната среда? Какви са източниците на замърсяване? Как влияят различните замърсители върху човешкото здраве и т.н.? Много ми се иска, след като премине пандемията, от някъде да се намерят данни, които да се опитат да ни покажат дали пък появата на този вирус, който досега всички приемаме, че е с животински происход, макар че не се знае точно, дали няма нещо общо и с антропогенното въздействие върху околната среда.
А това е много, много хубава забележка и това е много точна забележка. Да.
Аз толкова съм вдъхновен от тая идея. Значи, да. представи си една таблица с данни, в които наред с характеристиките на околната среда, съдържание на органични вещества, тежки метали и т.н. има и епидемиологични данни за заболяването, примерно в най-засегнатите райони. Тогава ще бъдем в състояние, поне ние, да направим един статистически модел, който да се опита да свърже антропогенният вреден ефект, евентуално с ефектите на коронавируса. Това би било, според мен, нещо много интересно.
Да, ние сега някак си казваме, така е решила природата заради прилепа. Да, хвърляме вината на човека, изял този прилеп, но не си даваме сметка как може би ние сме довели до... Добре, как очакваш, това пак е за човек, който се занимава с статистика и с точни науки, очакването, не знам, но нека да направим заедно една прогноза. След като отмине, и след като позабравим малко, че ни е било страх, ще се върнем ли отново към опазването на околната среда или човечеството ще реши, че мина тая голяма заплаха, живей ден за ден, прави каквото решиш, то се тая дали изфърляш или не изфърляш, виж, че сме времени и да спрем да мислим дългосрочно. Или айде, средносрочно.
Кой знае, може би появата на тази пандемия е точно това предупреждение на съдбата, да го наречем. Това съдбовно предупреждение, че може да има и други скрити фактори, даже ние в статистиката имаме такъв термин и такива методи за идентифициране на скрити фактори, които влияят върху околната среда, довел до това състояние. И ако не забравим това послание, аз мисля, че ще стигнем до много интересни заключения, които ще са от полза и за нас, и за бъдещето поколение, за поколението на внука, например. Така че не бива да забравяме уроците на коронавируса.
Точно.
Освен това, ние не бива да забравяме, че дори и ние, химиците, имаме някакъв принос в цялата тази работа, например физико-химични изследвания, които показват какво е времето на полуживот на вируса върху различни повърхности. Последък едно великолепно изследване беше публикувано на американски учени за това колко време се задържа вируса, коронавируса, в сравнение с предишния му аналог SARS или Корона 1 в пръски от въздуха, на медни повърхности, на картон, на стомана, на пластмаса. Най-много, между другото, се задържа на пластмаса. И също така да помним, че инфектиращите дози са значително по-ниски от тези дози, които са използвани при изследването. Така че дългото задържане на дози върху една повърхност наистина може да е опасен елемент, но това сигурно епидемиолозите го знаят. Просто го споменавам,
че
и химиците имат отношение към този въпрос.
В известен смисъл пластмасата се оказа опасна и по друг начин. Колко странно, колко особено.
Ето аналогията.
Да.
Пластмасата абсорбира за най-дълго време, върху нея живее вируса, а в същото време тя е един от най-сериозните замърсители в света. Да.
Искам да... прекъснах ти, извинявай.
Не.
Да.
Слушам.
Ще да кажа на слушателите, които така са свидетели на този разговор, че това, което правим всъщност, това е моя баща, Васил Симеонов, се казва, професор по химия, няма да казвам на колко години, защото, както се разбрахме, това е някакси много особено. Нали? Човек, каквато жизнена сила, каквото желание да продължи и да действа, това всъщност определя възрастта му. Но понеже има различни щабове, различна информация, какво ли не се случва, си мисля колко е ценно да има и така наречени домашни щабове. Щабове, в които самата клетка, самото семейство, самото по-широко разбиране на семейство действа структурирано, смислено, ясно, спазва каквото трябва да се спазва и поддържа заедно високия си дух, а не да е един за сметка на друг. Нали?
Това е толкова точно казано, защото ако се отнеса до моята клетка, до нашата клетка, то настойчивостта и познанията на твоята майка са всъщност също решаващ фактор за поддържане на едно ниво, в което се прави опит не само за преодоляване на психически срив или нещо подобно, а за поддържане на здрава имунна система, с подходящо хранене, с подходящ здравен режим и с оптимизъм.
Да, и ще кажа и с движение, само че нали, да. Това е вече по-опасна
но,
дума.
В момента движението
да.
Е наистина
ограничено.
Леко ограничено.
Но, така. Значи, дръжте се, исках да покажа личен пример, за да видят хората как общуваме в семейството, какво се прави и как се прави. Ако на някой това не върши работа, тяхна работа, всяко семейство е различно. Ли? Така беше казано. Щастливите да. Семейства може би са някакси банални в известен смисъл.
Да.
Но държа сега по радиото специално за вас да пусна една песен. Не знам майка ми колко харесва тази песен, а ти я харесваш. Научил си ме да. Още. Бях лапен. На Beatles, Облади, Облада. Да. Знам, че много я харесваш.
Облади, Облада. А, така. И да това кажа, е... Да. When I'm 64, но айди да ни казваме. Дай Облади,
да, 64. Аз наближавам 64. Ти го малко го поудмина 64, така че не се бутай при младите. много ти благодаря, много ти благодаря. Специално поздрави, така ще кажа, и за всички набори. Набори в смисъл на наистина на спазване на указанията. Набори, ако щеш, в военния смисъл.
Точно така. И оптимизъм.
И оптимизъм. Много ти благодаря. Прегръщам ви, целувам ви. Обичам ви много тази песен, е специално за вас.